salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İrandan Azərbaycana narkotiki daxili orqanlarda necə keçirirlər?
Bu ağız girəcəyi ilə, bir də düz varsa arxa keçirən görülmə ilə, qadınlarda isə taci cinsiyyət yolu girəcəyi ilə narkotik maddəni poliklin paketlərdə verilmə ilə bir yerdən digər yerə aparırlar.
Ağstafada məşğulluq mərkəzinin hər addımda rast gəlinən elanları ilə iş tapmaq olurmu?
Partalıcı dəyişin, o elanla gedin, görün, sizi işə götürürmək yox. Kim götürür, iş mi var götürür?
Şəmkər ərazisində arxeoloji qazıntılar nəticəsində hansı qədim tapıntılar aşkarlandı?
Erkən dəmir dövrünün torpaq qəbr edir ki, o bu ilin mart ayında 6-cı qazıntı sahəsində orta əsr təbəqəsinin altında çıxıbdır.
Naxçıvanda peşəkar futbol niyə yoxdur?
Hər oyunda stadiona bəlkə də 2000-lərlə, 3000-lərlə azar keçicilərdir. Naxçıvan rəhbəri də bu qədər insanın bir yerdə olmasını istəmir. Ona görə bizim komandanı dağıtdılar.
İndi isə bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. İkinci Dünya Müharibəsində Yapon təyyarəçiləri kamikadzelərinin qəhrəmanlığını bütün dünya hələ də unutmur. Bizim də 60-65 ilə əvvələ qayıdıb Yapon kamikadzelərini yada salmağımız təsadüf deyil. Kamikadze sözü yenidən bir növ dəbə düşüb. Nə qədər qəribə də olsa, indi gömrüydə daxili orqanlarında narkotik keçirənlərə də kamikadze deyilir. Əslində, bu, bir yana baxanda elə də təəccüblü görünməməlidir. Yapon təyyarəçiləri ilə narkotik qaçaqmalçılarını birləşdirən bir mühüm cəhət var. Bilə-bilə ölmə getmək.
Yıxışımı altında, girtici kimi şikarım dalınca, qaçıram ağım dalınca, zalımca, tapan kimi başımı qoyaram dalımca, əlim görürüm amamın cibinlə.
Ancaq Yapon təyyarəçilərini bilərəkdən ölümə aparan vətən sevgisi qəhrəmanlıqdırsa, narkotik qaçaqmalçılarını isə ehtiyac və cinayətə meyillilik bu yola salıb. Müstəcəb Məmmədov işlək.
Azərbaycanın cənub bölgəsində İrandan gömrük vasitəsilə narkotik daşıyan kamikadzelərin sayının artdığı güman edilir. Lənkəranda fəaliyyət göstərən Sosial Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Yadıyar Sadıqov deyir ki, narkotiklərin daxil orqanlar vasitəsilə daşımaq Azərbaycan vətəndaşının mentalitetinə uyğun gəlmir.
Keçmiş Sovet məkanına Nigeriya vətəndaşları daha çox bu üsulla gətirildilər. Təəssüf ki, Azərbaycanlar da son zamanlar belə hallara rast gəlmək olur. Bu əslində dediyim kimi çox təhlükəli bir üsul olduğunu nəzərə alsaq, ayrı məsələdir ki, buna razılaşan insanlar, bunun riskinə gedən insanlar əhalinin sosial cəhətdən ən müdafiəsiz təbəqəsi olur.
Mütəxəssislərin dediyinə görə daxili orqanlar vasitəsilə narkotik daşıyanların çox az hissəsi gömrüdə ilişirlər. Sabiq gömrük xidməti kapitanı Elman Hüsanov hesab edir ki, narkotik vasitələrə tələbat artdığından bu qeyri-adi qaydadan istifadə olunur. Onun sözlərinə görə narkoman kamikadzelər sifarişlə hərəkət edirlər. Yükü gətirib haqlarını alırlar. O kamikadzelərin sayının artmasına, gömrük orqanlarının bu işə zəif nəzarət etməsində görür.
Gömrüyün zəif nəzarəti hesabına bunlar hamısı artıb. Çünki elə orqan var ki, hətta o xüsusi öyrədilmiş itlər onu hiss eləmirlər. Ancaq bu insanların özlərinin səhhəti üçün çox zərərli bir şeydir.
Lənkəran rayonları arası məhkəmə tibbi ekspertizə və patoloji anatomiya zona mərkəzin rəisi Rafiq Qasımov daxili orqanlar vasitəsilə narkotiklərin daşıması faktını inkar etmir. Onun deməsinə görə idi bu adi hala çevrilib.
Təcrübədən göründüyü kimi bu ağız girəcəyi ilə, yəni parenteral yolla, bir də düz varsa arxa keçirən görülmə ilə, qadınlarda isə hətta xarici cinsiyyət orqanları, xarici cinsiyyət yolu girəcəyinə narkotik maddəni xüsusi hazırlanmış paketlərdə, polietilen paketlərdə yerdirmək də demək bir yerdən digər yerə aparırlar. Bu kimi hallar zamanı həmin polietilen qablaşdırılmış üçüncülər demək bəzən görürsən ki, mədə turşusunun təsirindən onlar əriminlər. Lakin belə hallar da olur ki, həmin polietilen üçüncülər görürsən səliqəli hazırlanmadığından, tamlığı pozulduğundan demək o sıza bilir mədəyə və yaxud bağırsağa. Nəticədə narkotik maddə asanlıqla qana soğurulur və çox böyük faciələrə səbəb olur. Yəni insan ölümü ilə nəticələnir. 2 kilogram, 2 kilogram yarım, 1 kilogram həcmində narkotik maddə həmin büküntülərlə qəbul oluna bilir və o da müəyyən vaxtdan sonra bağırsaq yolları ilə xaric olur.
Hastalık gömürxanasına ilişən kamikadzirləri yoxlamaq üçün adətən rayon xəstəxanasına gətirirlər. Xəstəxananın həkimi Etibad Cəlilovun deməsinə görə hastalık gömürünün xarşı ilə əvvəllər ildə 2-3 nəfəri yoxlayırdılar və daxili orqanlarda narkotik aşkarlanırdı. İndi isə ayda 2-3 dəfə onlara müraciət olunur. Belə hallar bizdə ayda 2-3 dəfə olur, baş verir. Ayda belə şanslar varsa gətirilir, biz onu aşkar edir. Mafi təşkilatlara göndə yarışdırılır. Başlarında təmin verir ki, bu alınmış salıqan kulubda yer narkotik maddə aşkar olursa biz onu aşkarlayır və təmin veririk. Astara polis şöbəsində isə bildirdilər ki, daxili orqanlarda narkotik gətirənlər adətən gömür orqanları araşdırır. Bununla belə Astara polisi qeyd edir ki, bu ilin 6 ayında 55 kilogram narkotik dövrədən çıxarıblar. Astara gömürxanasında isə suallarımızı cavabsız qoydular. Onlar bildirdilər ki, bu məsələ aid məlumatlarla Gömrük Komitəsinin saytında tanış ola bilərik. Komitənin saytında təkcə 9 avqust tarixdə 3 belə hadisə barəsində məlumat verilib. Həmin məlumatlarda bildirilir ki, İran İslam Respublikasından qayıdan Lənkəran sakini daxili orqanlar vasitəsilə 4 ədəd ümumi çəkisi 8 qramdan çox olan heroin və tirək çıxartmaq istəyib. Məlumatlarda bilasvar keçid məntəqəsində də narkotik daşıyan kamikadzilərin aşkarlandığı bildirilir. Bununla bağlı saytdə 2 fakt əks olunub. Başqa bir məlumatda isə İran İslam Respublikasının bir vətəndaşının daxili orqanlar vasitəsilə Azərbaycana 1 kilogramdan çox narkotik maddə keçməyə cəhd etməsindən bəhs edilir. Mədə və bağırsağında olan 126 bükülü narkotik maddədən biri açıldığından həmin şəxs vəfat edib.
Narkotik qaçaqmalçılığından danışarkən bunun doğuran səbəblərdən biri kimi ehtiyac amilinin üzərində dayandıq. Azərbaycanın qərbində, Ağstafa rayonunda isə hər addım başı insanlara yeni-yeni imkanlar vəd edən iş elanlarına rast gəlmək mümkündür. Bəs bu elanlarla iş tapmaq, ehtiyacdan qurtulmaq mümkündür mü? Sevinç Hüseynzadən eşidək.
Ağstafa rayonunun mərkəzində əhalinin sıx toplaşdığı ərazilərdə bir elanı tez-tez görmək olar. Ağstafa rayon məşğulluq mərkəzinin iş elanını. Bazarın, parkın qarşısına yapışdırılan bu elanda çoban, əkinçi, gözətçi, xadimə, aşbaz, ofisiant, əczaçı, dərzi vəzifələri təklif edilir. Bütün bunlar azmış kimi təklif edilən işlərin arasında hətta saz müəllimi, konsert meisteri də var. Başqa müəllim ixtisasları da öz növbəsində. Siyahıda ən aşağı maaş minimum əmək haqqı səviyyəsindədir. 85 manat, ən yüksək maaş 800 manat isə alman dili mütəxəssisinə verilir. Ancaq bizim kimi nabələdlərdən savayı bu elanlara bir ilə də fikir verən yoxdur. Hər halda Astafada olduğumuz müddətdə çayxanalarda işsiz, gücsüz, domino, şahmat oynayan və mərc oyunlarına əmsal yazdıranların elanların qarşısından sükutla keçmələri diqqətimizdən yayınmadı. Üstəlik bazarda insanların da əsas şikayəti işsizlikdir.
Bazar olsun. Necədir bazar?
Bir kəndə gələsiniz, görəsiniz, yerimi deyəm. Hər şey əhmişəm. Bibar, pomidor, xiyar, karpuz, yemiş, çoxlu nəvələrim var. Həmin o nəvələrin dərdindən məcburam əkirim. Zəhmətimizə dəymir. Bizim rayonda iş çıxıdı. Biri çoban oğlanlardır hamısı. Gecəsi, gündüzü çöllərdə qazançları yox. Əlləri boş, yüzləri qara ailələrin yanında.
Bu qədər iş yerləri yaradılır. Deyirlər ki, işsizliyin səviyyəsi gündən günə artır.
Yoxdur, bizdə yoxdur. Bir vapşı heç kəntinin var, vapşı dolanma yoxdur deyil.
Nə ayırmalıyıq? Bütün kənd, bütün cəmaat bazarın umuduna qalıb. Kəndlərdə iş yerləri açılmalıdır ki, qocası pensiyanirdi və cavanı, cavanı da pensiyanirdi. Orada başını saxlayıb, rahat dolana başına dönüb.
Bir neçə ildir buğda, arpa alverilə məşğul olan təxminən 55-60 yaşlarında olan Ələsgər dayı da güzəranının ağırlığından şikayətçidir.
Neçəyədə taxıl?
35 qəpik. Çox çətin alırlar. Bu yəni imkanı yoxdur ya, nədir? İş mi var ki? Mən ağır təhsil adamım, taxıl satırım. Həmin.
Bu
deyil, rayonlarda nə qədər
iş yerləri yaradılır?
Pazarın
giriş yerində də
elan vurublar, iş yerləri. Pazarın giriş yerində də elanla gedin, görün, sizi işə götürürlər ya. Kim götürürlər? İş mi var götürürlər? Mən nə deyim, ay qızım? Vurubdurlar da.
Bazarda satıcılardan müsahibə aldığımız müddətdə bizi gözdən qoymayan bazar nümayəndələri də nədənsə narahat görünürdü. Tez-tez kiməsə telefonla hər addımız barədə xəbər verirdilər. Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Astafada son 2 ildə 989 iş yeri açıldığı bildirilir. Bu ilin ilk 6 ay ərzində isə 302 iş yeri yaradılıb ki, bunların 85% daimi, 15% müvəqqətidir. Astafa rayon icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi məsələlər şöbəsindən Aydın Hacıyevin dediyinə görə bu il açılan iş yerləri özəl sektoru, ticarət, satış, istehsalat sahələrinə əhatə edir. Rayon rəsmisi işsizlərin sayını açıqlamasa da yeni yaradılan iş yeri sayının Astafa üçün yaxşı olduğunu deyir. Üstəlik son illər Astafada dövlət proqramı çərçivəsində bir neçə müəssisə açılıb. Ancaq bunlardan bəzisi müəyyən problemlərlə üzləşdiyindən fəaliyyətini məhdudlaşdırıb işini planlaşdırdığı kimi qura bilməyib. Məsələn, neçə illərdir Astafa rayonunun Poylu qəsəbəsində yüksək vitaminli, zülallı, yem və alkanol istehsalı zavodu tikilsə də bu müəssisə işə düşmür. Yaxın vaxtlarda da müəssisənin nəzərdə tutulduğu kimi işə düşəcəyini gözləmək sadəlövlük olardı. 1200 nəfərin işlə təmin olunacağı gözlənilən bu zavodun hazırda maliyyə çətinliyi ilə üzləşdiyi deyilir. Astafa rayon icra hakimiyyətindən Aydın Hacıyev.
Onun tamamlanması üçün biraz kreditə ehtiyacı var, o da əmələ gəlmir, ona görə uzanır. Ona görə də qabaqcadan heç nə demək mümkün deyil.
Qəsəbə sakinlərindən Abdülvahid Əfəndiyevin dediyinə görə 1200 nəfər üçün nəzərdə tutulan zavodda hələlik 7-8 nəfər çalışır. Hərçənd işçilərin sayını müəssisə rəhbərliyi ilə dəqiqləşdirmək cəhdimiz alınmadı. Abdülvahid Əfəndiyev.
Bu artisan suyu dəyərli olduğuna görə İlham Əliyevlə Mərhəmət xanım ikisi də o sudan istifadə elədilər, içdilər, bəyəndilər, indi də buraxırlar. Bir dənə yəni içməli su buraxırlar onlar özgə. Ancaq neçə illərdir orada tikiliş gedir, hələ bir haqqında, bir şey haqqında heç bir şey yoxdur. Bir dənə olsa həyat mənbəyinə, viradının su bıraxırlar. Başqa bir şey yoxdur. İşsiz yaradın qaldırmaq üçün görə zavod fəaliyyət göstərir ki, buranın cəmadı da qadınları, cavanı, ikisi gedə orada işləyir. O yoxdur, xırlar, nə işləsin orada? 5 nəfər işləyir, gedir. 1-2, 5 nəfər işləyir, gedir. Daimi işləyən yoxdur orada.
Astafada Səməd Vurğun Parkında rastlaşdığımız AXCP-nin Astafa rayon şöbəsinin sədri Marif Salahov da hesab edir ki, iş yerlərinin sayı həddindən artıq şişirdilib.
Səməd hökumətinin qalıqlarıdır da bunlar. Həmin komunist rejimidir. Saxta sənətlə işləyiblər, yenə saxta sənətlə işləyirlər. Qanlarına işləyib də bu yalançı statistika vermək. Bax, bu parkda işsizlik hamı damının nərdə oynayır. Bu topbazda yaradıblar, bir qismində qumara keçici var, artıq boşluqdan bəlkə həmkinəsə.
Astafa rayon məşğulluq idarəsindən isə dedilər ki, hazırda rayonda 135 iş yeri təklif olunur. 16 yaşından 63 yaşına qədər müraciət edənlər olur. Vakant yerlərin siyahısı isə hər ay yenilənir.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Növbəti reportajımızda isə sizi xəyali də olsa orta əsrlər Şəmkir şəhərinə aparacağıq. Artıq 4 ildir ki, qədim Şəmkirin qalıqları üzərində arxeoloji qazıntılar aparılır. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı bu arxeoloji qazıntının gedişi ilə maraqlanıb. İndi də onu işlək.
Şəmkir rayonunun Muxtariyə kəndindən Keçili kəndinə gedən yolun sağında zamanın sınaqlarından keçib bizə miras qalmış qala divarları görünür. Qala divarlarının arxa tərəfindən də Şəmkir çayı axır. Üzərinə ot basmış divarlarda iri ovuqlar və uçuqlar var. Qalaya yaxınlıqda yaşayış evləri yoxdur. Amma xeyli uzaqdan belin, külüngün və sanki şagirdlərə dərs deyən müəllim səsi eşidilir. Müzakirələr gedir. Qala divarının üst hissəsinə qalxanda məni buralara gətirib çıxaran köhnə şəhər yeri görünür. Bura orta əsr Şəmkir şəhər yeri, Şəmkir qalasıdır. 2007-ci ildən burada arxeoloji qazıntı işlərinə başlanılıb. İllərin zəhməti bəhrəsini verib, Şəmkir qalası artıq öyrənilir. Bizə bu qədim tarixi məkanda bələdçilik edən Şəmkir arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri Tarix Dostuyev qazıntılar zamanı əldə olunan nəticələrdən danışır. Təəssüflə deyir ki, belə tarixi dəyərə malik məkanda çoxdan arxeoloji qazıntılar aparılmalı idi.
İlk yoxlama qazıntısı 2006-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu tərəfindən aparılıb və bu qazıntılar şəhərin 8-ci əsrin sonundan 13-cü əsrin əvvəlinəcən, yəni Monqol işğalına qədər intensiv həyat keçirdiyini göstərib. Ekspedisiyanın qarşısına qoyulan vəzifələrdən birisi şəhərin istehkam tikililərinin tədqiqi, onun xarakterinin müəyyənləşdirilməsi, Narınqala və Şəhristanda mədəni təfəqənin qatlarının yatımının xarakteri.
Tarix Dostuyev deyir ki, arxeoloji qazıntılar aparılan yerdə 3 hissəli şəhər tipi olub. İnzibati idarəçiliyin mövcud olduğu Narınqala, qala divarları ilə hasarlanmış Şəhristan və qala divarlarının arxasında salınmış məhəllələr olan Rabat hissəsi. Arxeoloq deyir ki, araşdırmalardan qənaətə gəlinir ki, Şəmkir istehkamları Aran hərb memarlığının incisidir.
Memarlıq məktəbi 11-ci əsrdə artıq formalaşır. Burada qarışıq hörgü aparıcı olmuşdu. Yəni bişmiş qərpiz, çay daşı və yerli ağ daş. Bir tərəfdən divarların möhkəmliyinə nail olmuşlar. Digər tərəfdən onların yaraşıqlı olmasını təmin etmişdilər.
Hələlik 1 hektar ərazidə aparılan qazıntılarda monumental bina tapılıb. Saray tipli bina orta əsrə aid qəsr divarları ilə əhatə olunub.
Həmin salonun uzunluğu 25 metrə çatır və hal-hazırda ayrı-ayrı otaqları öyrənməkdəyik. Bu salonun 7 sütunu var və həmin salona 5 qapı açılır ayrı-ayrı otaqlardan. Siz ki, ictimai bir binadır, saray tipli kompleksdir.
Qazıntılar olan hissədən açılmış yollar sanki insanı başqa dünyaya aparır. Hər şey indiki zamandan fərqlənir. Tapılan şəhər yerində işçilər də ehmalca hərəkət edirlər ki, illərin mirası zədələnməsin. Uçqun vəziyyətdə olması ehtimal edilən yerlərə keçmək qadağan edilib. Arxeoloqların genişləndirib aça bildiyi yerlərdən karvan yolu hesab edilən döngə uzanır. Tarix Dostuyev deyir ki, burada da fərqli memarlıq üslubundan istifadə edilib. Onun fikrincə tapılan bu yol Böyük İpək yolu üstə yerləşən Şəmkirdə həmin dövrdə böyük ticarətin olmasını təsdiqləyir. Tarix Dostuyev ərazidə 2400 il əvvələ məxsus qəbir tapıldığında deyir. Qəbir yaşayış yerinin bünövrəsinə doğru dərin qatlardan çıxıb.
Şəhər ərazisində ən qədim tapıntılar erkən dəmir dövrünün torpaq qəbridir ki, o bu ilin mart ayında 6-cı qazıntı sahəsində orta əsr təbəqəsinin altında çıxıbdı. Bu gənc qadının qəbri idi. Tək-tək tapıntılar bizi hətta erkən əkinçilik mədəniyyətinə aparır, çıxarır. Çünki qoraq dişləri, lövhəciklər tapılıb ki, burada obsidiyan nüvə tapılıb.
Tarixi mənbələrə görə Monqol istilaçıları Şəmkiri dağıdandan sonra 14-cü əsrdə onu bərpa etmək istəyiblər. Bu cəhd uğursuz olub. Çünki şəhərin mövcudluğu üçün lazım olan sosial baza tam dağılmışdı.
Şəhərin istehkamları öyrənərkən paralel divarlar. Yəni, məlum olur ki, şəhər 12-ci əsrdə iki, deməli, bir-birinə paralel divarla möhkəmləndirilmişdi. Bunların arasında məsafə 10 metr. Şəhərin Rabat hissəsində kəhriz xətti üzə çıxarılıb. Narınqala qazıntılarında 9-10-cu əsrlərin çox qollu kanalizasiya xətti üzə çıxarılmışdı. Eni 44 santi, hündürlüyü 49 santimetr idi. Belə məhəllə kanalizasiya xəttini biz 6-cı qazıntı sahəsində, yəni şəhərin Şəhristanının şimal şərq sektorunda açaraq 18 metrdən artıq məsafədə öyrənmişik.
Arxeoloq deyir ki, abidə kifayət qədər dağıntıya məruz qalıb. Odur ki, qazıntılar zamanı böyük zəhmət çəkməli olublar. Hazırda isə məhv olmaq üzrə olan yerlərdə bərpa işləri də aparılır.
Üzə çıxarılan memarlıq qalıqlarının ələsi var idi ki, təcili möhkəmləndirməsi lazım idi. Narınqalan İranın şərq divarının mərkəzi bürcü, birinci kontrforsi konservasiya olunub.
Tarix Dostoyev deyir ki, qazıntılarda əldə olunmuş tapıntılar qeydiyyata alınır və bəzi hissəsi Tarix Etnografiya Müzeyində, bəziləri isə Şəmkir rayonundakı bazada saxlanılır. Onun deməsinə görə ilin sonuna dək 100-dən çox eksponatın Tarix Müzeyinə verilməsi planlaşdırılır.
Növbəti reportajımızda da keçmişdən bəhs edəcəyik. Ancaq bu dəfə 500 il, 600 il yox, cəmi 5-10 il əvvəldən. Üstəlik heç də məqsədimiz qədim, dağılmış şəhər axtarmaq deyil. Sadəcə bilmək istəyirik ki, necə deyərlər qoz-qoca Naxçıvan Muxtar Respublikasında nədən peşəkar futbol yoxdur və bu müasir idman oyunu orada nədən keçmişdə qalıb?
Naxçıvan Muxtar Respublikasında peşəkar futbol yoxdur. Həvəskar futbol haqda deyilənlərə isə inansaq, belə çıxar ki, Muxtar Respublikada bu idman növünün öz qanunları var. Halbuki, vaxtilə Naxçıvan futbolu Araz komandasının timsalında azərkeşlərin yaddaşında xoş izlər buraxıb. Ötən əsrin 50-ci illərində Naxçıvanda yaradılan Araz futbol komandası 1989-cu ilə kimi futbol üzrə SSR çempionatının ikinci dəstəsində təmsil olunub. SSR dağıldıqdan sonra Araz fəaliyyətini dayandırıb. 2001-ci ildə komanda yenidən formalaşdırılıb və milli futbol çempionatının güclər dəstəsinə qoşulub. Ancaq bu uzun çəkməyib. 2002-ci ildə yerli hakimiyyətinin göstərişi ilə Araz yenidən fəaliyyətini dayandırmalı olub. Bu dəfə həmişəlik. 2004-cü ildə eyni adlı futzal komandası yaradıldıqdan sonra isə Naxçıvan peşəkar futbolla bir dəfəlik vidalaşıb. Araz futbol komandasının ikinci dəfə fəaliyyətini dayandırmasını Naxçıvanda müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Hətta bu qərarı siyasiləşdirənlər də var. Araz komandasının adının çəkilməsini istəməyən keçmiş üzvü deyir ki, 2002-ci ildə Neftçi ilə Naxçıvanda keçirilən oyuna kimi hər şey qaydasında idi.
Qardaş, Araz çoxdan basdırıbları Araz. Bu sesləri vaxtında Araz dağılmışdı. 2001-də istədik yenidən bərpa eləyə, amma cəmi 2 il oynadıq Azərbaycan çempionatında. Yaxşı nəticələr göstərdi. 2002-də məqsədimiz 2-6-lığa düşməkdi. Amma çempionatın ortasında Neftçi ilə Naxçıvanda keçirilən sporlu oyunda Ali Məclisin sədri Vasif Talıb. Onun göstərişi ilə Araz komandası yenidən ləğv olundu. Bizim Neftçi ilə oyunumuz sporlu olmuşdu. Bu da ona əsas vermiş ki, komanda ləğv olunur.
O bildirir ki, komandanın ləğv olunmasına etiraz olaraq AFFA-ya müraciət etsələr də bunun heç bir nəticəsi olmuyor.
Araz komandasının dağılmasında siyasi məqsədlər var idi. O dövrlərdə Naxçıvanda insanların kütləvi şəkildə bir yerdə toplanması qadağa qoyulmuşdu. Hətta küçədə 4-5 nəfərin bir yerdə olmasına icazə verilmirdi. Bizim oyunlarımız maraq çox idi. Hər oyunda stadiona bəlkə də 2000-lərlə, 3000-lərlə azərkeş izləyirdi. Naxçıvan rəhbəri də bu qədər insanın bir yerdə olmasını istəmirdi. Ona görə bizim komandanı dağıtdılar. O gündə Araz komandasına böyük bir qıfır vurdular. Hərəmiz bir tərəfə dağıldıq.
Həmin dövrlərdə AFFA-nın baş katibi olmuş Çingiz İsmailov deyir ki, Araz komandasının fəaliyyətini davam etdirməsi üçün 2 dəfə Naxçıvana səfər edib.
Deyir ki, orada Neftçi ilə oyunda göyə qalmaqal olub. Bunun ilə əlaqədar deyil. Orada deməli oyun heç bir əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Samolyot 2 dəfə, 3 dəfə uçurdu Naxçıvana. Yer olmurdu. Sonradan komandalar ona görə oynamaqdan imtina etdilər. Tax ki o vaxtı çıxmışdı da, bax indi niyə oynamır? Bakıda onların mini futbol komandası var. Onlar hamısı gəlmədilər. Yerli cəmaat yoxdur.
AFFA mətbuat katibi Mikayıl Nərmanoğlu isə bildirir ki, onlar regionlarda futbolun inkişafından maraqlı olsalar da, Premier Liqada təmsil olunmaq üçün komandalar özləri müraciət etməlidir. Araz futbol komandası dağıldıqdan sonra Naxçıvanda demək olar ki, bir neçə il futbol olmayıb. 2005-ci ildən etibarən isə Naxçıvan Futbol Federasiyası hər il həvəskar futbol komandaları arasında çempion keçirməyə başlayıb. Həmin qurum isə Azərbaycan Regional Futbol Federasiyaları İctimai Birliyinə tabedir. Hazırda Naxçıvan Futbol Federasiyasının rəhbəri Muxtar Respublikanın baş prokuroru Səbuhu Şahverdiyevdir. Federasiya hər il rayonlar arasında çempionat keçirir. Son bir neçə ildə həmin çempionata bəzi idarə və müəssisələr qoşulub. Muxtar Respublikadakı rayon klublarının birində oynayan adının çəkilməsini istəməyən həvəskar futbolçulardan biri deyir ki, Araz komandası dağılandan sonra Naxçıvanda futbola münasibət də dəyişib.
Arazın vaxtında futbola maraq böyük idi. Demək olar ki, bütün kənd, şəhər futbolla maraqlanırdı. Stadionlarımız var idi. Araz dağılandan sonra stadionları ağır texnikanı söhməyə başladı.
O deyir ki, həvəskar komandalar arasında çempionat başlayandan sonra rayon rəhbərlikləri futbolçuları komandalara zorla cəlb edirlər.
Göstərmək istəyirlər ki, Naxçıvanda futbol var. Amma futbol yox vəziyyətindədir. Orada Naxçıvanın bir dənə polis komandası iştirak edir. O da həmişə qələbə qazanır. Həmin komandanın adı Dinamo. Əvvəldən deyirlər ki, ona uduzun. Biz də uduzuruq.
Məsələyə münasibətini öyrəndiyimiz Naxçıvan Futbol Federasiyasının baş katibi Hafiz Əliyev isə bildirir ki, Muxtar Respublikada 9 həvəskar komanda fəaliyyət göstərir. Dinamo komandasının danışıqlar nəticəsində çempion edilməsi ilə bağlı deyilənləri isə Hafiz Əliyev təkzib etdi.
Qiyafət Səkərəmoğlunun Naxçıvanda futbolun yasaq edilməsinin səbəblərindən bəhs edən reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuz. Ancaq növbəti həftə yenə Azadlıq Bölgələrdə proqramı qonağımız olacaq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.